Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Najveći resurs kojim danas srpski narod raspolaže jeste njegovo biće koje je izvan otadžbine. Ako se zna da je između 3 i 4 miliona Srba, neki kažu već i 5, izvan matične države, onda na taj resurs možemo gledati u biološkom, ekonomskom, političkom, diplomatskom, kulturnom, ali i stručnom i naučnom pogledu. Način na koji će država iskoristiti svoje sunarodnike izvan otadžbine ne zavisi samo od dijaspore, već pre svega od ustanova naše države. Različite istorijske prilike terale su Srbe da se nađu u ulozi migranata. Srpska emigracija se deli na 5 grupa, od srednjevekovnih iseljavanja i seoba do izbjeglica od rata i posljedica rata u bivšoj Jugoslaviji od 1991. na ovamo. I treba dodati još jednu koja se dešava pred našim očima, iseljavanje visokostručnog i mladog stanovništva, pre svega u zemlje Evropske unije. O srpskoj emigraciji od davnašnjih do današnjih dana govorit ćemo s našim današnjim gostom u studiju Radio Beograda 2, gospodin Radovan Kalabić, istoričar, književnik, publicista. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Evo, na početku, jedna od vaših knjiga nosi naziv Srpska emigracija, prilozi za istoriju srpskog iseljeništva od 1930. do 1992. godine, pa vas pitam zašto ste izabrali baš taj period, s obzirom da znamo da je istorija naših migracija mnogo, mnogo duža i evo, proteže se do današnjih dana.
Da, u podnaslovu te moje knjige Srpska emigracija, koja je imala 5 izdanja svojih, stoji upravo to vremensko ograničenje u podnaslovu. Od 1830. do 1992. godine. Zašto od 1830. To je pre svega prekookeanska naša emigracija i prvi naši, tako da kažem, iseljenici, jer to je možda i precizniji, a izvorniji izraz kada govorimo o tom delu našeg iseljenog naroda, zaustavio se na dokovima New Orleansa 830. godine i to su bili prvi mornari Srbi iz Crne Gore i Dalmacije. Međutim, oni nisu imali namjeru da ostanu tamo duže i prvi pravi talas, kako je u svojoj istoriji zapisao i vladika američko-kanadske eparhije Srpske pravoslavne crkve Dionisije Milivojević, bio je u vreme Zlatne groznice i one revolucije iz 1848. koje su se nekako poklopile i oni su već imali namjeru da ostanu duže na severnoameričkom kontinentu. A zašto 1992. Tačnije i preciznije da budem do sretenja 1992. kada je zajedničkom službom u sabornom hramu, sabornoj crkvi u Beogradu, koju su držali blaženopočivši patrijarh Pavle i blaženopočivši mitropolit novogračanički Irinej, došlo do pomirenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nažalost to mali broj ljudi u našoj javnosti zna, da je do tog velikog bolnog i kako ga je patrijar German svojevremeno nazivao rane neprebolne tog raskola, došlo 1963. godine, zahvaljujući delovanju Brozovog režima, iako hoćemo budemo još precizniji ko je tu bio glavni operativac, njegova udarna presnica, odnosno UDBA. Taj raskol unutar Srpske pravoslavne crkve, prevaziđene, dakle, 1992. godine, ja sam ga uzeo kao graničnik, ako hoćete i možda jednom poetsko-pobedničkom smislu, da smo se u crkvenom pitanju bar tu i na tom mestu i u to vreme pomirili.
Da li se naša emigracija pomirila sa sobstvenom državom? U najavi sam pomenula da mnogo više zavisi od odnosa države prema migracijama našim nego obrnuto. A ako pođemo od činjenice, pretpostavljam da ćete i vi to reći, da je stub održavanja identiteta, našeg identiteta u inostranstvu i naših iseljenika bila Srpska pravoslavna crkva, bez obzira na raskole.
Upravo tako, upravo tako. Nije slučajno, vi ste, prvo ste dobro primetili da najviše zavisi od odnosa matične države prema svom iseljenom narodu. Ali nije slučajno što je Srpska pravoslavna crkva bila prva na udaru u svim atacima i napadima na Srbe. Jer je ona izgradila u stvari srpski identitet. Ako hoćemo vrlo kratko, a moramo da budemo kratki u tom pogledu, šta sačinjava srpski identitet? Šta su temelje srpskog identiteta? To su svetosavlje, to su kosovski zavet, to je naša zajednička srpska prošlost koju prihvatamo kao takvu i pristajemo na nju, a nemamo ni jednog razloga da ne bi pristajali na nju, to je naš srpski jezik i naše srpsko ćirilično pismo.
Sve ono što danas se baš ne prihvata najbolje.
Pa onda ne treba ni da nas čudi zbog čega se očekuju i o emigraciji. Jer mi kad govorimo o tom raskolu koji je započeo od 45. godine, moramo unutar same matične ondašnje države Jugoslavije da konstatujemo, koji je također izvršen pod pritiskom Brozovog diktatorskog režima, takozvani makedonski raskol koji nije doveden do kraja. Znate, evo mi sad tek imamo možda završnu neku fazu i hvala Bogu, nadam se da ste i vi, vaši slušalci, pročitali saopštenje sinoda Svete Srpske pravoslavne crkve koji sad na saboru govori o tome da ćemo ostati u kanonskom opštenju sa makedonskom pravoslavnom crkvom, ali se, kažem, taj rat Broza, jer da konstatujemo u najgrubim crtama, država nije pomagala srpskim iseljenicima ni pre 45. puno. Tu se javljali pojedinci koji su svojom snagom, svojom materijalnom mogućnostima, kao što je bio Mihajlo Pupin, pomagali u organizaciji. Pa je on prvi, Mihajlo Pupin, osnovao i Srpsku narodnu odbranu 1914. godine, koja do danas dani postoji i koja je velika i značajna organizacija Srba u Americi, pa se postaje ona i u Evropu svoje ogranke imala. Ali država matična nije vodila rat protiv srpskih emigranata sve do 1945. Od tad ona, pa negde do 80. godina prošlog veka, do kraja 80. godina prošlog veka, vodi taj rat protiv srpske političke emigracije, ali u prvom redu protiv Srpske pravoslavne crkve, koja je u stvari oformila, izgradila identitet srpski, bez obzira na ideološke podale koje su oni poneli kao jedan prtljag, iseljenički da ga tako nazovem, kabasti prtljag, podele na četnike, na Ljotićevce, na Nedićevce i tako dalje, na levičare ili desničare, pod svodovima crkve svi bi bili jedinstveni. Zato je ona bila prva meta. A ako hoćemo da budemo krajnje istorijski objektivni, taj proces pomirenja, da ga tako nazovem, počeo je negde s kraja 80. godina prošlog veka, a kulminirao je crkvenim pomirenjem i to je, da se prisjetimo, doba vladavine Slobodana Miloševića. Ako hoćemo da budemo iskreni pred Bogom i pred ljudima.
I pred istorijom.
I pred istorijom, naravno.
Rekli ste u jednom trenutku da kada je istorija u pitanju, da je treba da pogledamo šta nam se danas dešava, da se ne bismo iznenadili sa svim što će nam se desiti. Pa vas pitam, šta kažete ako uporedimo ili ako taj istorijski kontekst prevedemo na današnje vreme, da li mi i danas više očekujemo od dijaspore nego što dijaspora očekuje od svoje matične države? Koliko je se često setimo, kada je se setimo, šta od nje očekujemo, da. I šta oni od nas očekuju? Da podsjetimo, samo u jednom trenutku je postojalo ministarstvo za dijasporu, sada je to svedeno na kancelariju za naše ljude
pravo
u inostranstvu.
Pravo da vam kažem, ja više i ne znam kakav je pravi naziv da. Te institucije ili ako hoćete koja se time bavi. Razumem dobro vaše pitanje i vašu dobru nameru da u najkonstruktivnijem smislu se pristupi toj tematici. Ali vidite, posle 2000. godine i posle petooktobarskih tih promjena, krenulo se u razgradnju, prvo u matičnoj državi, razgradnju identiteta srpskog nacionalnog. I odabravši put takozvani bezalternativni Evropske unije, mi smo se i u zvaničnom smislu opredelili, jel da, u smislu zvanične politike, da pratimo upravo taj put koji insistira pre svega na građanskim vrednostima, takozvanim evropskim vrednostima, mada ja ne vidim da su one komplementarne sa našim srpskim nacionalnim identitetom, ali je 2004. godine recimo osnovano ministarstvo i to je bio zaista jedan veliki pomak. Ministarstvo za dijasporu, znači kao izvršni organ izvršne vlasti, koje je imalo za zadatak da okuplja u najboljem smislu, podstiče, širi komunikaciju, daje podršku našem iseljeništvu i podsjetit ću vas u isto vrijeme, jer te stvari idu zajedno. Bilo je formirano ministarstvo vera, koje, ako se sad ne varam, opet na nivou neke kancelarije. To znači da država, ukinuto je sve 2008. godine, ako se ne varam, ili 2009. tako otprilike. Vi po tome možete da vidite kakav je institucionalni odnos države. Ne treba vam ništa više od ovih podataka. Znači, od 2008. opet se krenulo u zanemarivanje ili da upotrebimo jednu arhaičnu reč, bagatelisanje srpske srpskog iseljeništva i srpske emigracije. U međuvremenu mi smo dobili toliki broj mladih ljudi koji su pre svega stručni, jer i tu moramo napraviti jednu grubu razliku, tako da je nazovem. Neposredno posle rata Broz ih je puštao i pravio je dogovore i ugovore sa zemljama na zapadu. To je sve bilo od kako je on okrenuo leđa Rusiji i počeo da igra ulogu trojanskog konja u istočnom bloku. E onda su oni primali u međudržavnim ugovorima naše iseljenike i znate koga su primali? Primali su prostu radnu snagu, fizičku. Sad je došlo do potpuno obrnute situacije i oni uglavnom traže najstručnije i najpametnije naše kadrove. I to je takav potencijal.
Da, i takvi odlaze, ali o tome ćemo u nastavku emisije, o onome što se danas dešava, ali i u poređenju sa nekim vremenom od ranije, jer istorija naših migracija traje veoma dugo. Nothing's shining through, but I can't lose, 'cause I don't try to win. You see, one way or another, baby, something gotta do you in. I'm a cool drifter, anywhere I go. I never fly too high, then Govorimo o istoriji srpskog iseljeništva. U našem studiju gospodin Radovan Kalabić, istoričar, književnik, publicista. Da napomenem da ideja bila da sa nama danas bude i gospodin Henri Guyon, koji je direktor Kancelarije za Srbe u rasejanju, valjda se tako zove, ali je bio sprečen zbog već unapred zakazanih obaveza, pa mi nastavljamo naš razgovor. U srpskoj dijaspori imamo velike genijalce svetskog ranga, pored Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Milutina Milankovića, Milene Einstein. Naše rasejanje je dalo i 8 vlasnika Oskara, 4 vlasnika Pulitzerove nagrade, 200 narodnih heroja Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, osnivače NASA, osnivače CIA, akademike, masone, kongresmene, senatore, gradonačelnike itd. itd. Koliko mi, ako izuzmemo recimo Teslu, Pupina i Milankovića, o kojima posljednjih godina što šta više znamo, koliko znamo i koliko smo uopšte vodili računa o svim ljudima koji su imali i potencijala, mnogi i zasluge za neka dešavanja i neke tokove u ovoj zemlji?
Pa bojim se do Drugog svjetskog rata vrlo malo, odnosno nedovoljno, odnosno nedopustivo, odnosno zanemarljivo. A posle Drugog svjetskog rata, to je, kažem, bio pre svega na planu borbe protiv političke emigracije i crkve. Oni su time bile zauzete državne institucije. Uzgred da kažem da osim raskola izazvanog u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Brozova politička policija je izvršila likvidaciju 153 srpskih političkih emigranata različitih polova i različite životne dobi, od 9-godišnje Ivanke Milošević do 82-godišnjeg Petra Valića. To je bio jedan obračun koji je također zaustavljen neposredno pred crkveno pomirenje 92. godine, i tad je prestao da deluje državni terorizam jugoslovenske države prema srpskim političkim emigrantima, gde su oni birali najumnije glave. Ali u društvenim ovim, tako da kažem, aktivnostima, ne toliko intelektualce koji su bili iz egzaktnih nauka, nego one koji su bili srpski nacionalno opredeljeni, tu mislim
označeni
na pisce,
kao narodni neprijatelji.
Kao narodni neprijatelji, poput jednog Dragiše Kašikovića velikog, on je začetnik Beogradskog aforističarskog kruga u Čikagu. Zatim tu imate sve urednike, recimo srpskog časa u Geri, koja je nekad pored Čikaga, koja je nekad u državi Indijana, koja je nekad bila sedište Srba. Srbi su imali tamo gradonačelnika. Tamo je došao Jovan Dučić kod svog bliskog rođaka Mihajla Dučića. Mihajlo Dučić je prvi predsjednik Srpske narodne odbrane posle Pupina, najznačajniji, i tako dalje, i tako dalje. Znači, najpametniji su mu bili, a nacionalno opredeljeni, bili su njegove mete. Šta bi, međutim, da se prebacimo mi na današnji trenutak, šta bi svaka država koja ima svoj suverenitet, pa makar on bio, ajte da kažem, i ograničeni, ona bi napravila ono što se danas zove mrežnom organizacijom. A to će reći, došla u kontakt, popisala, napravila mrežu naših intelektualaca, naučnika, bar oni koji su sad živi još uvek deluju.
Ali mi još uvek licitiramo sa brojem naših ljudi rasejanja i do 3
da.
do 5 miliona.
Pa evo šta vam,
da,
pogledajte šta vam to govori. Znači, država koja nema popis svog iseljenog stanovništva, pa molim vas, mi do danas dani nemamo ni popisane tačan popis žrtava NATO agresije iz 99. Ako biste mene pitali ko bi možda imao najpribližnije podatke, jer dozvolit ćete, razlike između 3 i 5 miliona kojima se kalkuliše ogromne, možda bi najpreciznije podatke imala upravo ta Brozova politička policija koja je pratila, ona je imala za sebe to. Čak ni Srpska pravoslavna crkva ne bi mogla da ima preciznije podatke od njih. Ali što vam dalje govori još jedan podatak. Dok Hrvati imaju još 90. godina prošlog veka, u 8 knjiga izdato istoriju hrvatske emigracije, mi do danas dani nemamo. I ova knjiga moja koju smo pomenuli, ona je samo prilog, dajte da budemo otvoreni, nije to lažna skromnost, to je samo prilog za istoriju srpske emigracije i srpskog iseljeništva. Ali mi nemamo ni jednu pravu, dostojnu istoriju srpskog iseljeništva. Jer vi možda znate za neku, vi ste i obrazovana, informisana osoba, pa znali biste za neku istoriju srpskog iseljeništva ili... Eto, to su vam podaci koji govore o zanemarivanju, potpunom bagatelisanju. I šta se onda očekuje od ove strane, odnosno matične države? Šta matična država onda očekuje od svojih iseljenika?
Očekuje doznake koje se tako prebrojavaju je svake godine tako u nekim
pomno,
milionima.
Vrlo precizno. Da. Očekuje šta? Očekuje da možda neko i u medijskom nekom pogledu, ali samo inicijativno, stane na stranu Srbije, afirmiše eventualno njen stav, ali to ništa nije državno organizovano.
Da, govorilo se nekada o tim kokusima, o lobijima i o tome da smo valjda najmanje u tom smislu iskoristili prilike koje imamo, a zahvaljujući svom rasejanju.
Znači se da, tu isto moramo da budemo krajnje precizni. Na zapadu funkcioniše jedan sistem takozvanih agencija za lobiranje, koji su u neposrednoj vezi sa državnom vlašću njihovom. I vi sad kad pogledate kakva je išla, da je slobodno nazovemo, zapadna propagandna mašinerija protiv Srba u vreme ratova 90. godina na tlu bivše Jugoslavije, vidjet ćete jednu firmu koja, Ruder i Fin, koja je najviše bila angažovana na antisrpskoj strani, odnosno angažovali su je naši tadašnji protivnici. I ja kad sam u razgovoru sa mnogim dobronamernim ljudima, poput vas, razgovarao, oni su me stalno pitali zašto mi ne angažujemo neku lobističku agenciju te snage i potencijala, kako bi ona naše stavove mogla da promoviše na zapadu. Međutim, sve zavisi od politike kako je zauzeta, državne. Da idemo do detalja. Da su Srbi pokušali da angažuju neku veliku lobističku agenciju, u Americi recimo, jer nije pitanje tu samo novca, to je pitanje pre svega geopolitičko i pitanje međudržavno. Znate kakve bi bile posljedice za tu agenciju? Da ona ide, dakle, da zauzme stav i posao, jer oni to pre svega gledaju kao posao. Istina je tu posljednja. Tu se valjda razume.
Naravno.
Na kraju krajeva istina se i obrće, pa je laž postaje istina, istina postaje laž i tako dalje. Ta agencija koja bi prihvatila ugovor sa srpskom stranom, bila bi, a koja bi bila u suprotnosti sa zauzetom zvaničnom državnom politikom, ona bi prvo bila izložena silnim poreskim istragama, pa bi bila izložena silnim pritiscima države da raskine te ugovore. Na kraju krajeva, ako ne bi pristala, oni bi joj našli ovaj način kako da je ugase. Prema tome, kad mi govorimo o tome da evo jedino mi, recimo 90. godina, nismo imali, za razliku od hrvatske strane, muslimanske, albanske, da ne govorimo koliko su oni bili, morali bismo da znamo da tamo na zapadu deluje pre svega politika i biznis. Senatori, kongresmeni i tako dalje, ko se pojavi sa više novca, taj bolje uspeva. Naši kokusi koje ste pomenuli, jesu li oni bili kratkotrajni? Pa se brzo gasi. Jesu li oni neki veliki efekat doneli?
Ne, zato vas i pitam.
Nisu. Prema tome, valja poznavati i prirodu zapada, zapadnog funkcionisanja, da bi se moglo odgovoriti na ova pitanja. Ali ja ne vidim danas nikakvu Evo, upravo sam dolazeći...
Izvinite što vas prekidam, nastavit ćete šta ste hteli da kažete, ali ako dolazimo do pitanja onoga što je danas, pa se vratimo u ovaj period 90-ih, i tada, a i sada su nam sugerisali da smo na pogrešnoj strani istorije. Šta to za vas znači?
Pa to za mene znači samo kontinuitet zapadne politike prema Srbima i Srbiji, jer i u ovim razgovorima koje mi sad trenutno vodimo, ako izuzmemo nivo političke volje i odnosa političkih snaga, nećemo doći ni do jednog odgovora, jer iza svega stoji na kraju krajeva politika. To da smo mi, ja prvo mislim da smo mi na ispravnoj strani istorije Srbije uvek bili, jer mi kad pogledamo i unatrag, mi nismo vodili nikad osvajačke i agresorske ratove, nego smo vodili oslobodilačke ratove i cela naša istorija jeste istorija borbe za krščasni i slobodu zlatno. E sad, to što nama govore kako smo na pogrešnoj strani istorije, pazite, to nam govore oni koji su za 50 godina takozvanog mirnodopskog perioda napali, ne zna se više ni koji broj država, uterujući im demokratiju i sejući milionske smrtonosne žrtve po celom svetu. Sad možemo postaviti logično pitanje. Pa da li ste vi koji nama govorite da smo na pogrešnoj strani istorije, dakle na pravoj strani istorije, izvodeći bezbrojne ratne operacije i agresije po čitavom svetu? Sve je međutim uništeno. Uništena je više i logika. Propaganda je zauzela prvo mesto, ispiranje mozgova je postiglo svoj efekat. Ja ne znam da li vi stičete usticak, pa danas sve može da prođe, svaka laž može da prođe. I jednostavno, šta nam ostaje, ajde ukratko da kažem. Mi morali bismo ovde pre svega da se mi vratimo sebi, svojim korenima i svom identitetu, da tako ojačamo. Čak i u demografskom pogledu koji imamo kao veliki problem, pa tek bi onda mogli da delujemo pozitivno ili konstruktivno prema našoj iseljeničkom korpusu. Inače, dok se mi sami ovde u matičnoj državi ne organizujemo kao suverena država i ne povratimo nacionalnu slobodu koju smo izgubili, ne možemo mi delovati, nikakav drugi efekat ne može biti sem ovog da zabeležimo koliko smo para dobili od nje. A to je, priznaćete, najbanalniji, ako hoćete, to je i vrlo nemoralan odnos.
Na kraju jedne knjige svoje kažete, dobro je da se upoznamo sa istorijom koju živimo sada i koja nas tek čeka. U protivnom, nemamo osnova čak ni da se nadamo i da dalje nećemo prolaziti kao bos po trnju. Legacy wedding, sonho e serpentes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós, cadeia de genes, somos um trem. De ser pó, lei porque além de sudor, mini semini se pose em semem, 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 semem. Semem, semem. Leve-se o Éden, sonho e maçã.
noites eternas, sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis, há milhões de milhas dentro de nós, cadeia de genes.
Somos um trem.
Ecco.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
U studiju Radio Beograda 2 gospodin Radovan Kalabić, a pomenuću još jednu njegovu knjigu, zove se Grofovska vremena, i u toj knjizi između ostalog postoji deo koji govori o izgradnji naše železnice i ta izgradnja je predstavljala kamen međaš u našoj novijoj istoriji. Pa gospodin Kalabić citira Slobodana Jovanovića koji kaže ovako: Bontuova koncesija dovela je prvi put našu zemlju u vezu s velikim zapadnoevropskim kapitalom. Taj kapital prosuo je među naše političare sume koje su po našim ondašnjim pojmovima bile ogromne, ali koje za velike pariske i bečke banke zainteresovane ovoj koncesiji nisu značile tako mnogo. Kvarenje naših političkih naravi počelo je odmah pod uticajem stranog zlata. Bontu je ubrzo propao, a drugi inostrani investitori su se uključili u izgradnju naše prve, i to sa evropskog stanovišta, magistralne pruge. Ne znam da li možete da pretpostavite zašto vas ovo pitam i zašto sam ovo citirala, ali ne znam takođe da li pripadate onoj grupi istoričara koji vole da prave poređenja današnjih dana sa nekim bivšim periodima, pa na što vam sve ovo što se danas dešava liči ako se vratimo u decenije ili vekove u prošlost?
To ne mogu da odolim, a da vam ne odam prvo priznanje. Ovo je što ste, jer ste me iznenadili, zaista prijatno ovako, što ste pronašli ovaj ključni citat iz moje knjige Grofovska vremena, koja je također imala 6 izdanja. I ja mislim da je Slobodan Jovanović, kao nesumnjivo, jedan od naših najvećih historiografa, profesor pravnog fakulteta, svojevremeno predsednik izbegličke vlade, predsednik Srpskog kulturnog kluba i tako dalje, zadržao se baš na ovom istorijskom momentu, to je da preciziramo. 1881. 82. godina, kad izbija ovaj Bontuova takozvana afera, vezana za koncesije za izgradnju železnice na relaciji Beograd-Niš i sa kracima za Sofiju i Carigrad. Dakle, precizno ste naveli da on konstatuje da je kvarenje naših političkih naravi započelo u prvom dodiru sa stranim zlatom ili sa zapadnim. Jer sa te strane jedino su dolazile takozvane investicije.
Ali također navodi da ni u to vreme to nisu bile neke ogromne količine. Da li to znači da smo se prodavali za male pare, kako se to kaže?
Pa tu jeste poenta cele priče, jer stalno treba razdvajati otuđenu političku klasu od naroda. Otuđena politička klasa, i mi to danas imamo, mi imamo jednu otuđenu političku klasu u kojoj nema jasnih granica, znate, između pozicije i opozicije. Vi tu teško možete da napravite jasnu razliku. Ali ta politička klasa, ona biva zatvorena u sebe. To je jedan krug zatvoreni koji je povezan pre svega lično interesnim i partijskom korišću sa stranim faktorom koji ima presudnu ulogu u modeliranju političkog života kod nas u državi. Jer sad vi kad pogledate to, opet smo došli na iste one, ako pogledate to, je opet vam zapadna strana, koja kao i 881. godine određuje šta će kao biti investirano i tako dalje. Pritom što, ako mi dozvolite, ako imamo vremena, jer to je vrlo interesantno, malo je poznato. Malo je poznato i mnogim Vračarcima rođenim. Odmah posle Bontuove afere, jer vi vidite i danas da je glavna i ključna bitka strane investicije, pa da onda dobijete ove radnike Fijata u Kragujevcu sa prestankom, jel da, ja ne znam koliko je uloženo u svako radno mesto, po 10.000 evra valjda. Do danas dani ceo sadržaj ugovora između Fijata i Kragujevca nije objavljen. Ako se ne varam, zatamljene su neke stranice. Ali prve strane investicije, osim neračunajući ovog velikog državnog, tako da kažem, posla, koji je u prvi mah propao, pa su traženi drugi kreditori i na kraju je ipak završena ta pruga od Beograda do Niša, bio je na Vračaru Mackenzie, Francis Mackenzie. I po njemu je ona ulica koja vodi od Slavije gore prema Crvenom krstu, koji kupuje, dolazi, jer ovo je sve vreme prvih naprednjaka. I to su istorijski obrasci u ponašanju naših partija i naše političke elite. Francis Mackenzie kao prijatelj Čedomilja Mijatovića, onog koji je potpisao veleizdajničku tajnu konvenciju, i to pazite na koji datum, 28. juna 1881. na Vidovdan. Jer je to također jedan obrazac koji opet Slobodan Jovanović naziva procesom obesvećivanja. Što će reći kako postupa Zapad prema nama. Bombardovaće nas recimo na Vaskrs 16. aprila 1944. godine i na bombama će napisati Srbi srećan Uskrs. Bombardovaće nas na Vaskrs 99. godine. Kad potpisujemo kapitulaciju u miru, a to nije ništa drugo do veleizdajnička konvencija, oni traže da svoj potpis, ovaj veleizdajnik, koga danas veličaju, pazite, Čedomilja Mijatovića danas veličaju, hoće da nam vrate i nametnu da kažu mnogo je bolje biti veleizdajnik nego biti rodoljub. To je izgleda njihova namera. Onda oni kažu, potpisat ćeš kapitulaciju na Vidovdan. Kad nas vode da potpišemo takozvano Kumanovsko primirje, oni nas vode u Kumanovo da bi nam uzvratili za 912. i veliku pobedu u Kumanovskoj bitci, posle koje smo pobedonosna vojska generala Bože Jankovića ušla i oslobodila Kosovo i Metohiju, i tako dalje, i tako dalje. Elem, od tog vremena do današnjeg dana, naša iskvarena tako da kažem, iskvareni politički karakteri i iskvareni, korumpirani politički činioci usklađuju se sa jednom drugom metodologijom. To je metodologija ucene. I to vam je najbolji način da vladate političkom scenom, pa ako hoćete i kadrovski. Kombinacijom ucene i korupcije. Ako može korupcija, bolje, a ako ne može korupcija, onda je kombinuju sa ucenama. Elem, kako se i u Bibliji kaže, ničeg novog nema pod ovom kapom zemaljskom. A da osavremenimo stvari, još se nije ispostavilo učešće i mogućnost učešća, niti još se o tome govori, imali koruptivnih elemenata. U onome što ja kao historiograf jednim delom doživljavam i kao pokušaj konačnog rešenja srpskog pitanja, u onom najgorem mogućem smislu, odnosno smislu našeg istrebljenja. A to vam je projekat Rio Tinto, i to pazite gde? U zapadnoj Srbiji. Na onoj gredi gde smo najveći otpor pružili, to opet ima simbolički značaj, i u Prvom svjetskom ratu sa Vojvodom Mišićem na čelu one armije pobjedničke, e, ta stranica još nije otvorena. Govorimo o koruptivnoj strani, potencijalnoj koruptivnoj strani.
Da. Mnogi će reći da čak i ako ne govorimo o toj koruptivnoj strani, da mnoge stranice nisu otvorene, ali da pomenemo reč koja je možda najčešće prisutna u posljednje vreme i u našim medijima, u našem javnom prostoru, to je pritisak ili pritisci, ogromni pritisci, stalni pritisci. Kako odoleti pritiscima i da li je moguće odoleti pritiscima? Nije ovo prvo vreme kada je Srbija pod pritiscima. Koje biste vi vreme u istorijskom smislu izdvojili, a da vas na neki način podsjeća ili da možete da izvučete neku paralelu sa ovim što nam se danas dešava?
Ma imali smo mi u istoriji, ako uzmemo samo, jeste mislili na 20. vek samo, da se ne vraćamo dalje. Imali smo mi u 20. veku mnogo teže situacije u kojima smo nailazili i politika zapada prema Srbiji ima između ostalog u kontinuitetu politiku pritisaka, ucena čak, i sankcija. To je trojstvo njihovo, tako da nazovemo, u nastupu neprijateljskom prema Srbima. Uzmite recimo period 906. kad mi imamo carinski rat, kad nam proglašava Austro-Ugarska. Od 906. pa do 911. kada Srbija izlazi kao pobednik iz tog carinskog rata. Pa šta je drugo bio carinski rat nego najžešće sankcije? Možda žešće kad pogledate to vreme. Jesmo mi bili okruženi Austro-Ugarskom skoro sa svih strana. Nismo mogli da izvozimo. Kad pogledate, tad je na čelu srpske vlade, prvo je on bio ministar spoljnih poslova, kasnije bio i predsjednik vlade. Čuveni Milovan Milovanović Balačko, tvorac Balkanskog sporazuma, koji je napravljen između pravoslavnih balkanskih naroda, u prvom redu Srbije, Grčke, Crne Gore i Bugarske, posle koga dolazi do protiranja, to je diplomatski put, utiranje diplomatskog puta za protirivanje turskog okupatora sa evropskog kontinenta. On izlazi kao pobednik iz tog carinskog rata, to je tek bio pritisak, ako govorimo o pritiscima i ucenama i tako dalje. Tako da ja mislim da se i veća mnogo, ali evo uzmimo sad opet taj primjer. Koliko Srba zna za Milovana Milovanovića? Za tog grandioznog, kolosalnog državnika. Koji ima jednu uličicu, pazite, jednu uličicu koja vodi prema Savskom trgu u dužini od 150 metara. Problem je u nama, uglavnom, i uvijek je problem, pa čak kad gledate i pojedince, i kolektiv, je pojedinac. Ako ima, iako je stalno u problemima, treba da se prisjeti one, spas je tvoj u tebi Izraelju. Mi sebi opet moramo da se vratimo, da se osovimo, da probamo povratimo državni suverenitet. Ja mislim da je ovo sad prilika. Da izađemo iz tog titanika, kakav je Evropska unija. je da je ovo posljednji moment i da pokušamo, kao što je radio, sad uzimam istorijske paralele, Milovan Milovanović je rekao, preživećemo ovo na način na koji preživimo, ali nećemo više pod pritiscima, pod ucenama, pod poniženjima. Jer, pazite, nemojmo da zaboravimo tu kategoriju. Odnos Zapada prema nama stalno uključuje vid ponižavanja. I to je kroz celu našu istoriju bilo tako. Ovo je, mislim, sad taj prelomni istorijski trenutak i vi vidite zahteve, i to su zahtevi eksplicitni, bez ikakvog, što bi rekli, odstupanja, da Srbija uvede sankcije Ruskoj Federaciji, što ne bi značilo ništa drugo nego pucanje sebi u nogu. Od nas traže eventualno eto da se samo ranjavamo, samo ponižavamo itd. I bojim se da ukoliko ne iskoristimo ovaj prelomni istorijski trenutak i ne napustimo ono što smo do sad zvali bezrezervni, bezalternativni evropski put, da nam tek onda sledi prvo identitetsko nestajanje, sledi nam velika bruka istorijska i sramota, da mi uvodimo sankcije onima koji nas nikad nisu bombardovali i nikad nam nisu uvodili sankcije, a pod pritiskom takozvanih onih koji su nas večito bombardovali, porobljavali, eksploatisali, onda bi to bio slučaj bez presedana u srpskoj istoriji.
Ali rekao ste vi malo pre da mnogo toga zavisi od nas, ali ne sve.
Ne sve, nikad sve ne zavisi samo od nas. Sve zavisi od tvorca i svedržitelja.
Ali ste u svojoj knjizi i citirali Harija Trumana i rekli ste jedino novo na ovom svetu je istorija koju ne znamo, pa ćemo tako završiti i sačekati, preživeti, na to smo navikli, preživeti da saznamo šta će nam doneti neka nova istorija. Mnogo vam hvala što ste bili gost u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Radovan Kalabić, istoriograf, književnik, publicista. U studiju Radio Beograda 2 muzički urednik Jelena Veselinović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Jelena Bradarić, vas pozdravlja Dušanka Petrović. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When that Barry end, elle n'y peut rien changer. Cerné. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'avais des rires, oui, j'ai ri au cycle. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Ouais, j'aimais quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Et n'y puis rien. Changer, et n'y puis rien changer.
Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis.